Joka tapauksessa niin me todella kiitos ylistyksestä. Sä osaat kyllä niin kuin soljua todella hyvin tässä, että se oli hyvin kaunista ja niin kuin sydämeen käyvää, että jatka vaan. Ja mulla oli todella ilo käydä Tallinnassa ja mä olin niin iloinen, kun tämä eräs lady oli siellä Tallinnassa ja mä ajattelin, että se oli ihan kuin mun tuki siellä, kun mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni siis Tallinnassa. Suomalaista rampaa siellä pilvin pimein ja mulla vaan ei ole koskaan ollut niin kuin tilaisuutta. Mä olin nuorena lähtenyt täältä pois ja niin päin pois ja se oli mulle todella, todella iloinen yllätys. Mä olin vähän jännittynytkin, koska siellä oli ihan uusi seurakunta. En ole koskaan ollut siellä ja täysin tuntematon. Mä edes tiedä, oliko se helluntaiseurakunta, baptisti, mikä se oli. Ja enkä tiennyt, missä se oli, että mihin minut viedään. Mutta todella iloinen poikkeus ja se oli kyllä ihan Herran tällainen aikataulu. Mä oon kyllä aikaisemminkin pyydetty sinne, mutta jostain jotenkin vaan tuntuu, että nyt ei ole se oikea aika, mutta nyt oli. Ja tuli tällainen niin kuin, hengellinen yhteys siinä ja jatkoa myöskin sinne Tallinnaan päin, et koska vain olen täällä näillä main. Ja aion myöskin viedä siitä seurakunnasta Filippiini tämmöisen nuorisotiimin, opettaa heitä vähän näihin mission asioihin, olet hyvin innostuneita. Ja mikä mua todella siinä seurakunnassa ilahdutti, niin se oli nuoria täynnä, päinvastoin kuin Suomessa, nuoria. Niin tämä jollain lailla niin kuin rohkaisi, että jos kerran Lahden toisella puolella nuoret tulee seurakunta, niin mikä ihme, että me täälläkin voitaisiin saada nuoria. Että en tiedä, miksi heillä on nuoria ja miksi meillä ei ole. Että seurakuntien väkiluku tai se ikäkokooma niin kuin menee vaan alemmaksi, niin kuin vanhemmaksi ja vanhemmaksi ja vanhemmaksi. Ja sitten niin kuin alkaa kohta ajatella, että tämä kun hautuu maa. Meillä siellä Brisbanessa, niin suomalainen seurakunta, en nyt tarkoita, että tehän olette kaikkiin kuin alta viisikymppisiä, mutta suomalainen seurakunta, niin siitä jo sanotaan siellä, että siellä ei ole mitään muita juhlia kuin hautajaiset. Siellä on se ikäluku jo semmoista 80 ja niin päin pois. Niin jotain täytyy tapahtua, että nuoret saadaan mukaan ja miten he saadaan sitä mukaan, niin ihmeen ja merkein. Eli tapahtuu jotakin seurakunnassa, että se ei ole vain sitä penkin kuluttamista ja lämmittämistä, vaan elävyys tulee sinne. Niin kuin täällä laulettiin, että joki virtaa, niin se joen täytyy virrata niin, että me saadaan se sydämeemme ja se uusi passion tulee meihin. Se uusi intohimo, mikä varmasti jokaisella on ollut sillä hetkellä, kun hän on tullut uskoon. Eikä Jumala kysy ikää. Et Jumalassa sinulla on ihan kaikki, niin olet aina nuori. Niin kuin minäkin olen. Vaikka mä 70 käynkin jo, mutta mä en pidä itseäni ollenkaan vanhana, vaan mulla on nuori sydän. Tosin eräässä kokouksessa, en nyt sano tämän seurakunnan nimeä enkä kaupunkia, niin siellä tämä pastori kertoi niin, että mä olin Tuusulan kirkossa puhumassa, niin hän oli siellä ylistysryhmässä ja hän kertoi, että uskallan hän kertoa, koska tämä ei mene nyt sitten ilmeisesti mihinkään, mutta niin hän niin hauskasti sanoi, että joku oli kysynyt häneltä, että missä se Anne Miettinen on. Ja hän oli sanonut, että kyllä sinä tunnet sen heti, kun menet sen kirkkoon, että kyllä sä tunnet, että se on semmoinen vaalea pieni ihminen ja se on ihan samanlainen kuin mun äitini, semmoinen 87-vuotias. Miehillä on kato tämmöisiä kivoja lipsauksia. Niin no mä sitten korjasin tämän, että minä nyt ihan vielä olen 87. Vaikka Filippiineillä mut onkin esitelty 80-vuotiaaksi. Meillä on vieraana 80-vuotias australialainen evankelista ja minä katsoin sitä ympärille, niin onko täällä muitakin australialaisia? Ennen kuin pastori näyttää, että sinä siellä. Minä! Mä ajattelin, että sattuuhan niitä erehdyksiä. No sitten seuraavana päivänä menin erääseen liikkeeseen, se oli kaksi pikkusta filippiniläistä tyttöä ja ne sitten siinä kihertelivät, kun näkivät ensimmäisen valkoihosen ja naureskelivät. Ja minä sanoin, mitä tytöt, niin nämä sanovat sitten, että kuinka vanha sä oot. Niin minä sitten, no arvelkaahan. Ja sitten katsovat päästä jalkoihin ja toinen heistä sanoi 81. Mä ajattelin, että kauheeta, yössä mä oon jo vanhentunut. Yhden vuoden. Ja nyt mä oon sitä täällä Suomessa 7 vuotta vanhentunut. ilmeisesti mun täytyy uskoa tämä näin. No niin. No joka tapauksessa, niin kun ajatellaan Jeesusta, niin kaikki ne ympäröillä olevat ihmiset ja myöskin fariseukset, ne tunnistivat Jeesuksen hänen sanoistaan. Eli hänellä oli se auktoriteetti. Jos Jeesus asuu meissä, niin meidätkin pitäisi tunnistaa meidän sanoistamme. Eikö niin? Se oli niin luonnollista, se sana asuu hänessä, hänhän oli sana. Mutta kun sana ja se läsnäolo asuu meissä, niin se on aivan kuin me oltaisiin kukkasia ja se vetää niitä mehiläisiä puoleensa. Se on se läsnäolo meissä. Meidät tunnetaan uskoviksi, tunnetaan, että me ollaan oltu Jeesuksen seurassa, niin kuin opetuslapsista sanottiin. Ja huolimatta siitä, että fariseuksitkin ja nämä juutalaiset tunnistivat Jeesuksen ja hänen auktoriteettinsa, niin he eivät muuttaneet asenteita. Se oli kuitenkin sama niin kuin Jeesusta kohtaan. Eli vain siksi, että heidän sydämensä oli muuttumaton. Meidän asenteemme eivät muutu, ellei meidän sydän muutu. Niin kuin eräs tunnettu pastori kertoi kerran, että hän asui slummissa. Ja se oli Kanadassa. Hän asui slummissa, mutta hän ei tiennyt, kun hän oli lapsi, että hän asui slummissa. Lapsihan ei tiedä sitä. Ja niin kuin mä tein sellaisessa slummissa töitä, niin eihän ne lapset, ne ei tiedä mistään paremmasta. Ei ne siitä sillä tavalla kärsi, kun se on. Nyt on kaikki muutkin asuu tällä tavalla. Nehän on kilometri kaupalla, sitä slummia riittää ja heillä on näitä muita ystäviä samanikäisiä ja niin päin pois, niin ovat semmoisia onnellisia siellä. No ruokaa tuli, ruokaa ei tullut ja sillä tavalla. Ja jos ei ole vaatteita, ne ei ole muillakaan. Niin tämä poika eräänä päivänä hän tuli koulusta ja siellä oli, tämä oli tämmöinen niin kuin mielestä housing commission, eli kaupungin niin kuin tämmöisiä taloja. Niin hän huomasi, että hänen naapuriystävän, siis hänellä oli ystävä, niin sen taloa hajotettiin, oli kauhakuormaa ja se rikkoi sitä taloa. Hän oli vain järkyttynyt ja ryntäsi sen kauhakuormaajan miehen luokse, joka sitä ajoi, sanoi, että älä minun ystäväni taloa, älä minun ystäväni taloa, mitä sinä nyt teet oikein. Niin tämä mies pysäytti sen kauhakuormari ja sanoi, että no ei tästä talosta mihinkään, että tähän slummitalo, koko alue hävitetään. Ja tämä järkyttyi, tämä poika, hän juoksi kotiinsa ja sanoi, että äiti, mä asutaan slummissa. Että se ensimmäisen kerran tuli hänelle tämä sana. Ja hänen äitinsä sanoi, että sillä ympäristöllä ei ole mitään merkitystä, sillä sinun sisus ei asu slummissa. He olivat uskovia ihmisiä. Vaan se määrää sinun elämäsi, joka sinun sydämesi suhde on. No he joutuvat tietysti myöskin muuttamaan tältä alueelta pois, koska kaikki talot hävitettiin. Ja sitten siitä kului muutama vuosi ja koulubussi kerran teki kierroksen. Oliko tie tukossa tai jotain, niin sinne rakennettiin ihan uusia taloja, ihan briljanttia uusia taloja, mutta he asuvat niin kuin muualla. Ja koulubussi teki kierroksen sen alueen ohi. Ja se oli tismalleen yhtä rönttönen alue kuin mitä ne talot hävitettiin. Hän oli vissiin jo lukiossa ja ihmetteli, miten tämä voi olla mahdollista. Miten tämä voi olla mahdollista, kun ne oli ihan uusia, briljantteja taloja, että miksi ne sitten hävitettiin, kun tämä on saman näköinen. Ja hän sai niin kuin Jumalalta tämmöisen niin kuin tiedon, että jos ihmisen sydän ei muutu, niin se ympäristökään ei muutu. Kun ihmisen sydän muuttuu, niin ympäristökin muuttuu. Ja tämä on aina ollut niin kuin minulle tämä motto, kun mä teen slummeissa töitä. Niin mä oon huomannut sen, kun ympäristö muuttuu, kun Jeesus tulee sydämeen, niin yhtäkkiä se ei enää olekaan slummi. He alkavat siistimään katuja, alkavat vähän rakentamaan ja se siistivät itseänsä, alkavat pukeutumaan toisin ja kiinnittävät huomiota niin kuin siihen ulkoiseen olemukseen ja siihen, missä he asuvat. Eli valot laitettiin päälle. Mutta jos ei valoja laiteta päälle, niin pimeys on siellä edelleenkin. Ensimmäinen slumi, jossa mä tein töitä, niin mulla oli australainen lady mukana, että mä näytän sulle, että lähdetään katsomaan niin sitä slumia. Mä sitä rantaa pitkin juoksi hädissäni ja niitä sokkeloisia katuja ja teitä ja en löytänyt. Ja sitten mä viimein tulin pääkadulle ja siellä oli mun kaksi opettajaa hädissään ja sanoin, että mitä ihmettä sä teet täällä, sä et saa yksin lähteä mihinkään, koska se on vielä vaarallinen paikka. Mä sanoin, että eihän mä mitään, kun mä vaan tälle mun aussi-ystävälläni halusin näyttää, että missä slummi on, mutta kun mä en löydä sitä. kun ei siellä ole katuosoitteita. No justiinsahan sinä tulit pois sieltä. Anteeksi? No eihän se enää ole slummi, kun ihmiset oli tullut uskoon. Ja ne heti rupes rakentamaan ja laittamaan, ja vaikka onkin bambuun tällaisia taloja, niin koko alue oli siistiytynyt. Ei ollut roskia, ei ollut mutaa, ei ollut mitään. Niin se oli mulle valtava todistus siitä, että kun ihmisen sydän muuttuu, niin koko ympäristö muuttuu. Valot tulivat päälle. Pimeys poistuu. Ja tämä on aina ollut mulle tämmöinen mottona, että kun Herra lähettää, niin haluan mennä maan pimeimpiin paikkoihin. Juuri sen takia, etten rakentaisi kenenkään toisen perustuksille. Mutta myös sen tähden, että kun yksikin uskova on pimeimmässä paikassa, niin valot syttyi sinne. Ja Jeesuksen Kristuksen kirkkaus tuli silloin sinne. Mä oon henkilökohtaisesti kokenut kaikkia näiden vuosien aikana tämä, että slummit siistyytyvät talo talolta, alue alueelta. Samoin kuin täällä Mamburuan kaupungissa, joka on se sen saaren pääkaupunki, missä on niin kuin meidän tämä toimipiste, niin kuin tämä päätoimipiste, niin se oli täydellisesti tämmöinen terroristien hallitsema paikka. He ensimmäisenä, kun terroristi valtaa saaren, niin he ottavat pääkaupungin, tappavat kuvernöörin ja murhaavat kaupunginjohtajan ja kaikki nämä eliitti, mikä siellä on. Ja kaappaavat kaiken itselleen, että sinne ei sitten enää mennä, mutta slummi-ihmiset tietysti jäävät, normaali-ihmiset pakenevat aina sitä mukaan, kun he vaan pystyvät. Mutta slummi-ihmiset eivät voi paeta mihinkään. Ja sitten alkaa tämä terrorisointi, heidän terrorisointinsa, että he tappavat siellä summittomasti slummeissa ja vain sen takia, että istutetaan pelko ihmisen sydämeen. Ja kun ihminen pelkää, se ei uskalla vastustaa, se ei uskalla tehdä mitään. Ja sitten on näitä propagandaa. Tämmöisiä tunteja. Tätä saarta hallitsivat marksistiterroristit, jotka alkoivat propagandaa julistamaan, että kun me tulemme valtaan, niin teillä on kaikki hyvin. Teillä on leipää, teillä on ruokaa, teillä on asuntoja, teillä on kaikkia ihan tarpeeksi. Ja kun ihmisellä ei ole mitään, niin ymmärrän kyllä, että tarttuvat siihen ainoan oljan korteen, että no juu, no, me kannatetaan sitten teitä. Ja tällä tavalla ne levisivät sitten ympäristöön ja muihin kaupunkeihin ja terrorisoivat niitä, polttivat kouluja ja sanovat, että me säästämme teidän koulun, me säästämme tämän virastorakennuksen, jos te annatte säkeittää riisiä meille ja elätätte meitä. Ja tällä tavalla se meni eteenpäin. Mulla vaan oli pakko mielle mennä sinne maan pimeimpään paikkaan. Ja kaikissa muissa kaupungissa tässä saarissa, jonne vahingossa jouduin, niin saarnasin. Mutta tänne ei ollut mitään pääsyä, kunnes sitten erään kerran Herra avasi tien. Ja nyt se kaupunki alkaa nousemaan. Siellä rakennetaan kovasti ja nämä terroristiliiderit on laitettu vankilaan. Ja tietysti nämä terroristit eivät mihinkään ole hävinneet. He ovat vaan naamioituneet mangoviljelijöiksi ja kalastajiksi ja niin päin pois. Ja murhia tapahtuu tietysti edelleenkin. Mutta koulut ovat saaneet olla rauhassa. Jokaisessa kaupungissa, sillä terroristeillakin on lapsia. Heidänkin lapsensa tarvitsevat koulutuksen. Joten olemme saaneet olla rauhassa, koska he haluavat, että heidänkin lapsensa saavat käydä koulua, saavat ammatin. Ja koska siellä ei ole mitään sosiaalijärjestelmää, vanhainkotia tai mitään, niin lapsethan elättävät vanhempansa. Ja vanhin lapsi kouluttaa aina seuraavan lapsen ja sitten taas se kouluttaa seuraavan lapsen. Tällä tavalla se systeemi toimii. Mutta jos ei sulla ole mitään mahdollista lasten koulutukseen, niin sulla ei ole myöskään mitään vanhuuden turvaa. Sulla ei yhtään mitään turvaa ja sun lapsesi eivät saa koskaan mitään ammattia. Tämä on tämä systeemi, joka on kehittynyt vuosisatojen aikana, kun ei ole ollut tällaista sosiaalisysteemiä, niin kuin täällä Suomessa esimerkiksi on. Mutta mä uskon myöskin, että kun meillä asuu Kristus sydämessä, niin todellinen uskova, jolla on Kristus sydämestä, niin hänen ei tarvitse pakottaa itseänsä rukoukseen eikä lukemaan sanaa. Se käy häneltä luonnostaan. Ei ole mitään pakkoa. Ja hänen ei tarvitse, niin kuin joku kysyy, että kuin kauan, monta tuntia sä oikein rukoilet niin kuin, näillä matkoilla ja muuta. Et mä kuuntelin vähän aikaa, 24 tuntia. No kyllä, se on paljon. Tällaisille retkille ei lähdetä ellei ole jo tehty sitä rukoustyötä aikaisemmin ja ellei sulla ole esirukoilijoita. Koska sun pitää myöskin elää luonnollisesti tässä hengellisessä maailmassa. Ja tämän takia monet julistajat palavat loppuun. He kun tulevat pulpettiin, he esittävät jotakin roolia. He ottavat semmoisen erilaisen kaavun ja sitten kun ollaan kotona, niin he ovat sitten ihan erilaisia tai täällä ympäristössä ja palavat loppuun. Ei kukaan jaksa vetää näytelmää loppuelämänsä. Mutta jos Jeesus asuu ja pakottaa, että nyt mulla on 2 tuntia rukousta, nyt mulla on 2 tuntia tai tuntia Jumalan sanaa, nyt mulla on tätä. Tämä on yrittämistä. Vaan kun Kristus asuu sun sydämessä, niin sulla on luonnollista. Se on koko ajan täällä. Kristus on koko ajan. Mene ikinä sä menet, niin sulla on vapaus. Se on vaan sydämessä. Ja se on se luottamus, että sun ei tarvi pinnistää hirveästi. Nyt. Tuolla tuli se Tiina Tötteröinen vastaan, että nyt mun täytyy olla oikein tämmöinen hieno, fiksu. Ja ottaa tällainen niin kuin uskovan kieli, tämmöinen kaanan kieli. Mitäs herra Virtanen tietää tällä hetkellä? Ai jaha. Kyllähän täällä meidän seurakunnassakin on ihan. Virtanen tulee nyt tänne meidän seurakuntaan, että meillä on 10 tilaisuus kyllä siellä. Ja sitten kun mennään kotiin, niin no etkö sä eukko saa näitä lapsia nyt järjestykseen? Eikö niin? Rooli tippu heti. Mutta kun Jeesus asuu täällä, niin sä voit olla luonnollinen, sä voit olla semmoinen niin kuin sä oot. Kun mä olin ensimmäisiä kertoja Suomessa, ja se oli Helsingissä joku seurakunta, ei nyt enää se seurakunta siellä, mutta se oli iso seurakunta, niin siellä oli ihmiset jo odottamassa ulkona niin kuin siunausta. Niin pastorin täytyi salakuljettaa mut takaoven kautta seurakunnan tiloihin, joka oli toisessa kerroksessa, mentiin joidenkin kellarien kautta ja niin päin pois. Ja sitten piilottaa minut sinne pastorihuoneeseen. Niin mulla oli äsken neuvo, että miten pääsee takakautta sinne pastorihuoneeseen. Ja mulla oli sitten suomalainen ystävä mukana. Ja kun oli viimeinen ovi, mistä piti mennä, niin hän sanoi, älä, pysähdy. Mitä nyt? Onko täällä rottia? Mitä täällä? Ei, pysähdy. Mut kuule, mun täytyy saada sut järjestykseen. Ennen kuin astutaan tonne seurakuntatiloihin. Joo, kiitos herra. Ota tää jännitys pois Annelta. Mutta... Siis hän vapisi kokonaan, hän oli niin jännittynyt. En mä jännitä. Juu, kello sä jännität. Odota hetkinen. Ennen kuin minä avaan tämän oven, niin täys rauha tulee, mutta kun en mä jännitä. Kyllä sinä nyt jännität. Voi, kun tämä on niin jännittävää. No, onko se kunnossa? Olen. No nyt voidaan avata tämä ovi. Hänellä polvet vapisi. Ei sun tarvitse jännittää, jos olet oma itses. Puhua pulputat vaan sitä, mitä tulee mieleen. Eikö niin? Ei sinä sen kummallisempia asioita ole. Mutta jos sä alat jännittämään, niin sä palat loppuun. Ja uskoo vaan siihen, että Jumala antaa sinulle tämän energian. Kun sinä siunaat muita, sinä tulet itse siunatuksi, sanoo Jumalan sana. Ja sen takia mä haluan siunata muita, koska mä haluan vetää kaikilta se. Niin, hällä väli, jos sä lähdet tyhjänä täältä pois. Mutta minä olen ainakin täynnä. No niin, eli kaikki tapahtui myöskin apostoleilla luonnollisesti. Se oli luonnollista se heidän uskonsa. Ja mä uskon, että kun sinun uskosi on luonnollista, niin sun ei tarvitse yrittää, vaan sä tiedät, että sä lepäät Jeesuksessa Kristuksessa. Ja jos ei nyt ihan täydellisiä ollakaan, eikä me koskaan edes tulla täydelliseksi, niin kun sulla on lepo, niin sulla on myöskin rauha sun sydämessä. Eikä sulla mitään pelkotila. Sä tiedät, että Jumala pitää sinusta huolta. Koska hän on sanassaan luvannut pitää huolta. Sä sisäistät sen itseesi. Ei mulla ole mitään pelkoa koskaan missään osa terroristisaarissa, missä käyn. Koska mä tiedän, että Jumala on lähettänyt mut sinne. Jos jotakin tapahtuu, niin äkkiä vähän pääsen tuonne noin. Sitten ei tarvitse täällä hillua ja lillua. Mutta mä tiedän myöskin, että minun kohtaloni ei vielä ole täytetty. Vai Jumalalla on vielä paljon enemmän, jota hän on minua varten varannut. Ja Jumalalla on paljon enemmän, mitä hän on sinua varten varannut. Me ei ole vielä nähty tätä suurta herätystä. Ja minä uskon, että se tulee. kun tulin uskoon ja me pidettiin kotikokouksia, me avattiin heti meidän kotiimme, meillä oli 3 kertaa viikossa kokoukset. Me oltiin juuri silloin rakentamassa oma kotitaloa ja me jätettiin seiniä pois. Ja mä ajattelin, että kaikki uskovat on pyhiä, että me ollaan nyt niin kuin apostolit, tämä ei siihen niin käynyt sitten, mutta kyllä se sitten 2 viikossa selvisi. Mutta ajateltiin nyt näin, että meidän pitää täyttää joka huone jollakin vapaa matkustajalla, joka ei maksa mitään ja niin päin pois. Ja meillä ei ole enää niin kuin itsellä mitään. Ja onneksi tuli sitten niitä viisaita uskovia, jotka sitten neuvoivat, että ei se kuule aina ihan näin käy. Ja no kyllä mä sen huomasin. Mutta 3 kertaa oli viikossa kokoukset ja mulla oli aavistustakaan mistään, mikä tämmöinen pyhä hengen kaste ja kaikki tämmöiset asiat, mutta ihmisiä alkoi tulemaan ehkä senkin takia, että sillä seurakunnalla ei ollut kuin vuokratilat, jossa he kokoontuivat joka sunnuntai, niin meidän talo oli oivallinen sitten heille. Nuoria paljon kokoontui ja uteliaana tietysti katseli, että mitä nuo tuolla oikein touhuaa, kaikki nämä hengelliset asiat ja pyhähengenlahjat, ne olivat aivan uusia minulle. Ja mä tulin niin kuin pystymetsästä, en ymmärtänyt mitään näistä. Ja kävi tällainen asia, että oli jo kokous loppunut. Ja seisoskelin sitten parin kaverin kanssa siinä ja juttelin, niin hän noita normaalia asioita, nyt enää muista mitä se oli, mutta ei siis mitään hengellisiä asioita. Ja siellä nurkassa istui eräs joku 18-vuotias tyttö silmät kiinni ja yhtäkkiä hän sitten sanoi, että se, jota tämä käsi osoittaa, niin Herralla on sille sanoma. Mä en ikinä kuullut mitään profetiaa. Ja mä käännyin katsomaan, että ketä kaikkia täällä on, että mitähän toi nainen puhuu tuossa. Ja hän nousi siitä silmät kiinni ja alkoi tulemaan niin kuin minua kohti käsi ojossa, niin mä siirryin. Ja se käsikin siirtyi. Ja mä ajattelin, että mitä kummaa tuo ihminen tuossa? Miksi se minua osoitteli? Miksi se tuolla oudosti puhuu? Nämä 2 kaveria siirtyi sitten vähän kauemmas ja sitten kävi jotain aivan merkillistä mulle. Niin minä kaaduin. Siis ensimmäistä kertaa elämässä. Mä en ole nähnyt koskaan. Mä en tiennyt, mikä kaatuminen on. Ja meillä oli laittamattomat lattiat. Ne oli tällaista sementtiä. Siinä oli vain semmoinen muovi päällä, kun ei ollut aikaa. Piti heti avata siis tämä kirkko. Keittiön pöytänä oli 2 jotain maalarialus tämmöistä jotain, miksikä niitä nyt sanotaan, tukia, ja sitten 1 ovi laitettiin siihen päälle. Niin tämä oli sitten köyttiön pöytä, ja näin sitten tehtiin, niin mä tunsin, koska siinä oli sementtilattia, niin mä tunsin, että 2 kättä tuli tänne mun taakseni, ja otti minut kiinni, ja mä kaadun kuin pumpuliin. Ja myöhemmin, kun mä pystyin sitä nousemaan, niin mä sanoin sitten mulle 2 kaverille, että oli se hyvä, että te olitte takana. Muutenhan mun olisi pää murskautunut. Se, että ei me oltu siinä. Ja ne oli Jeesuksen kädet. Ja kun tämä leidi tuli, nuori leidi, hän kumartui mun puoleeni ja alkoi profetoimaan. Mä en enää muista sitä profetiaa, mutta kuin yhden ainoan lauseen, kun mä en ymmärtänyt, että se oli profetia. Mutta mä en pystynyt nousemaan siitä. Mä pelästyin, että onko mä halvautunut. Kun mä en kerta kaikkiaan pystynyt, mutta aivot toimii ihan kirkkaasti, rekisteröi, että mitä se siinä puhuu. Ja hän, tämän yhden asian mä muistan siitä profetiasta, ja mua harmittaa, kun en muista muuta. Niin hän sanoi, että Herra tulee käyttämään sinua Suomen herätyksessä. Ja minä ressukka luulin, että me ollaan jo herätyksessä. Että tämä nyt lopuaikoja tässä eletään ja mun mies tuli oikeastaan uskoon niin kuin näiden tällaisten Maa-enkinen suuri planeetta -kirjan kautta, missä oli. Ja sitten hän kuunteli jotakin helluntaapastoria, joka julisti, että 2 kuukauden kuluttua Suomi vallotetaan ja Jeesus tulee. Niin meillä oli hirveä kiire. Niin mä ajattelin, että no nyt sitten tässä, nyt sitten kun avataan 3 kertaa viikossa tätä kokousta, niin tämä on sitten Suomen herätys. No ei se kyllä ollut. Eikä sitä vieläkään ole tullut. Mutta uskon, että tämä on aina jäänyt mulle mieleen, että on joku tehtävä. Mä oon vain 1 osanen siitä, 1 palapelin osanen. Meillä jokaisella on tehtävä siinä. Ja sen takia mä mielenkiinnolla odotan, että mitä tulee tapahtumaan. Mä oon monia herätyksiä nähnyt siellä Australiassa ja monissa muissa maissa ja erilaisia herätyksiä täällä, jotka ovat koskeneet uskovia täällä Suomessakin. mutta sellaista herätystä, että se herättää koko kansan, jossa uskosta osattomat haluavat tulla pelastumaan. Että tämä vilja on niin kuin kypsä. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Niin, et tulee todellinen katumus ihmisille. Ei vaan se, että kadutaan, kun jouduttiin kiinni, niin kuin yleensä on. Vaan todellinen katumus, että tulee tällainen passion, tällainen intohimo, joka ei voi olla hiljaa, vaan se menee tuonne kaduille ja puhuu aivan samalla tavalla kuin apostolit puhuivat. Niin puhuu rohkeasti Jumalan sanaa. Ja voivat todella sanoa, että jos tuolla makaa halvaantunut, niin nouse ja käy. Samalla tavalla kuin Pietari ja Siilas kävelivät ja heillä ei ollut mitään antaa, mutta heillä oli varmuus sydämessä, koska Jeesus oli imeytynyt heihin. Et meillä ei ole kultaa eikä meillä hopeaa, mutta se mitä meillä on, me annamme, nouse ja käy. Eli tällaista varmuutta. Niin mä odotan tässä herätyksessä, jossa ihmeet ja voimateot tulevat tapahtumaan. Et nyt me ollaan semmoinen kuin pieni häviävä onneton joukko, vaan kristitty armeija. Tämä nyt ei kyllä armeijalta oikein näytä, mutta siihen kuuluu lapsia ja vanhuksia. Ja jos katsotaan, niin ai armeija. Me ollaan armeija, joka tappelee toinen toisiansa vastaan. Missä maassa armeija, joka on sisäisissä riidoissa, niin saa voiton vihollisista. Ei missään. Aivan samalla tavalla kuin Syyriassa erilaiset nämä terroristijoukot tappelevat nyt keskenään. Niin kristitty armeija on ihan samanlainen. Tapetaan ja raavitaan, siis hengellisesti. Tapetaan ja raavitaan toinen toisiamme. Mutta sitten myönnetään kuitenkin, että kyllä tuosta naapuriseurakunnasta voi ehkä pelastua. Ja ehkä, jos se tulee meidän seurakuntaan. Ja jos suusseurakunta perustetaan, niin eikö mitä kohta siellä jo on 2 kuukauden kuluttua riidat ja siitä eroaa joku pikkujoukko, lopun ajan ainoat oikeat pyhät. Tämmöistä se on. Mutta meidän pitäisi olla enemmän niin kuin unity, enemmän niin kuin yhteydessä toinen toisiimme ja opiskella sitä rakkautta toinen toistamme kohtaan. Sillä sinä tulet sitä veljeä kestämään ihan kaikkisuuden siellä taivaassa. Ehkäpä se Tiina Tönttöräinen asuu juuri siellä sinun naapurihuoneistossasi. Ja sun täytyy ihan kaikista kestää sitä. Tai Timo Terhakka, jota et ole voinut sietää pitkään aikaan. Niin hei, ollaan samalla kadulla. Joo. Eli kun uskovat ymmärtävät vanhuskauden, että mitä se todella tarkoittaa, niin meidän ei tarvitse pakottaa itseämme niin kuin rukoukseen ja paastoon tai lukemaan Jumalan sanaa, koska kaikki käy silloin heille luonnollisesti, koska se, joka heillä on, niin asuu täällä sisällä. Ei tarvitse pakotella. Ja voima tulee murtuneisuuden kautta. Jumala murtaa usein meidän sydäntä. Ja kuitenkin sanotaan, murtunutta ruokoa hän ei muserra. Mutta kun me ollaan murrettuja, niin se todellinen rakkaus tulee tänne sydämeen. Ja me ymmärretään myöskin toisia ihmisiä. Ja olen myöskin huomannut monta kertaa, että sellainen henkilö, joka toimii sairauden parantamisen alueella, niin hän on itse kokenut monia sairauksia. Niin hän ymmärtää, mitä kipu on. Hän ymmärtää, mitä tuska on. Ja monet sieluhoitajat myöskin ymmärtävät, jotka ovat käyneet tämmöisen murtumisen koulun, niin he ymmärtävät toisen ihmisen tuskan. Aivan samalla tavalla kuin moni alkoholisti, joka on tullut uskoon, niin pystyy auttamaan toista. Koska hän tietää, mitä se homma on. Mutta jos vieras yrittää sanoa jotakin, niin ei siitä tule mitään, koska se ei ole uskottava. Et sen takia meidän täytyy käydä kaikkia näitä kipuiluja läpi. Ja mitään tehtävää ei anneta ilman, että sä olisit maksanut siitä hinnan. Jokainen joutuu maksamaan siitä hinnan. Minäkin olen maksanut kovan hinnan tehdäkseni sitä, mitä nyt teen. Vaikka tämä uravalintani ollut, vaan joudun vahingossa tämmöiseen tehtävään. Mä olisin vaan halunnut siellä maalata ja tehdä näyttelyitä ja mulla meni tosiaan hyvin. Meni Suomessa hyvin, meni Ranskassa hyvin, meni Israelissa hyvin. Kaikkialla maailmassa, missä mä olin, niin mä sain heti työtä. Taiteilija ei aina tarvitse sitä täydellistä kielitaitoa, vaan hän antaa sen niin kuin nyt ylistäjätkin antavat musiikillaan. Niin siinä ei niin paljon sanoja tarvita, Mutta Jumalalla oli aivan toiset suunnitelmat, sillä mä olin antanut itseni Kristukselle. Ja monet meistä antavat itsensä Kristukselle ja hänen palveluksensa, mutta sitten kun todellinen homma alkaa, niin joo, en mä tarkoittanut oikeastaan sitä. Mä vaan sillä tässä sivutoina voisin tätä tehdä. Ja mulla kuitenkin tuli sellaisia asioita eteen, että mä tajusin sen, että nyt mun on lunastettava se sana, mitä minä olen joskus antanut Jumalalle, että annan täydesti itseni, että olkoon hinta mikä hyvänsä, niin suostun sen ottamaan. Ja Jumala antaa niitä siunauksen aikojakin niin paljon, että ne entiset murheet unohtuvat. Ja tulee sellainen syvempi Kristustietoisuus. Ja mä en ikinä luovuttaisi takaisin sitä, edes niitä kokemuksia, mitä on ollut ikäviäkin kokemuksia, että mä menettäisin niin kuin Jumalan pyhän hengen läsnäolon ja sen, mitä Jumala on antanut ja mitä hän vie niin kuin eteenpäin. Eli meidän maalimme tässä yhteiskunnan muutoksessa on niin kuin tuoda ihmiset sille paikalle, jossa he ovat Kristuksessa. Se on meidän maali ja se on meidän tehtävä, missä on luonnollisinta tehdä, mikä on oikein, eikä sitä, mikä on niin kuin väärin. Että meidän sydän jo sanoo, että mikä on oikein ja miten meidän täytyy menetellä. Meidän ongelmamme on vaan se, että me ei uskota, että tämä on totta. Ja koska meidän luonteemme voi olla muuttumaton, tai sitten me katsotaan ympärillemme ja niitä ympärillä olevia ihmisiä, jotka ovat kaukana siitä tasosta, mitä Jumala haluaa meidän olevan. Että meidän koko ajan pitäisi pyrkiä niin kuin tuntemaan Jumalaa syvemmin. Että Jumala asuu meidän sisällä, niin silloin käytöskin muuttuu ja me ollaan niin kuin enemmän hänen kuvansa kaltaisia. Niin kuin sanotaan, että meidän pitää muuttua hänen kuvansa kaltaiseksi. Ja hengelliset vallankumoukselliset on rohkeita ja heidän rohkeutensa tulee murtuneisuudesta, koska heidän enää tarvitse välittää muusta kuin Kristuksesta. Ja mä lukisin tässä Hesekiel 36 lukuun ja jakeet 25 ja 27. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne. Minä teidät puhdistan ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teille teidän sisimpäänne. Ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan ja noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Kun sinä tämän teet, niin sinä menestyt sun tielläsi. Että usko on jo yrittämistä. Ja uskova voi olla myöskin huumorintajuinen. Mä tiedän sen, että kun mä olen ollut tällaisessa, silloin kun tuli uskoon, niin mä olen ollut mainostoimistossa töissä. Taiteellisena johtajana ja myös taiteilijana ja niin päin pois. Ja sehän on kaikkein kovin paikka, missä voi olla. Se oli vain miehiä töissä. Ja siellä on hyvin ronskia kieltä ja käytetään paljon alkoholia ja näin. Niin siellä olisi helppo tulla, miten minä nyt sanoisin, niin vainotuksi uskovaksi. Mutta tätä hengellisiä asioita voi julistaa myöskin rakkaudessa. Voi julistaa niin kuin sillä tavalla, että sinua ei niin kuin sorkita. Jos sulla on huumorin tajua, niin sä pärjäät. Jos joku sanoo sulle jotakin, niin vastaa huumorilla. Se on sinusta kiinni, miten ihmiset ottavat sinut. Ja sitten alat vaan rukoilemaan. Ei siis sillä tavalla, niin kuin mun ensimmäinen puheeni oli, niin kuin jokainen, joka on kirjan lukenut, niin tietää, että kun mä tulin uskoon, niin mä käskin kaikki taiteilijat ympärille, ne luuli, että mä annan töitä niille. Niin mä sanoin, että minulla on teille asiaa, minä olen tullut uskoon, minä olen parantunut ja helvettiin joudut joka koko porukka, jos ette nyt usko. Ja mä sain 2 viikon loma, kun firman johtajan mielestä oli menettänyt hermoni. Mä ajattelin, että hermot olisi tässä mennyt muutenkin jo, mutta kun mä halusin lomaa, niin kukaan ei koskaan antanut mulle lomaa. Ja nyt kun mä en halunnut lomaa, mä halusin saarnata, vaikka en tiennytkään miten saarnata, niin nyt mut lähetetään kotiin viilentymään. Niin en mä ymmärtänyt tätä ollenkaan. Ja sitä paitsi mä näytin varmasti sairaalta. Koska mulla oli tietty kuva uskovista, kukaan ei sanonut miltä uskovan pitää näyttää. Mä olin vaan tämmöisen niin kuin körttiläiselle stadiolla jonkun tämmöisen mielikuvan luonut. Mielessäni, että uskovat ei saa käyttää punaista, mulla oli vain punaisia värikkäitä vaatteita. ja ei ne saa käyttää korkokenkiä, ei ne saa käyttää koruja eikä meikkiä. Ja mä hoidin myöskin täällä toimistossa näitä mallikuvauksia ja muita, siis kameran niin kuin takana ja kameran edessä. Ja jouduin näiden mallien kanssa tulemaan toimeen. No totta kai mullakin oli meikkiä, kun suomalainen oli kalpea, niin sitä piti ensin laittaa kaikki nuo värivoiteet, sitten poskipunat, sitten puuterit ja kaikki, sitten mustat kajalit silmiin ja tukka piti olla laitettu ja koruja ja muotivaatteissa. Ja miten mä saatoin niin monta vuotta kävellä tämmöisissä koroissa, mä en vieläkään käsitä. Mutta piti olla tämmöinen näin. Sitten kun mä ilmestyin töihin pelastuneena, läskipohjakengät jalassa, kasvot kalpeena ja tukka pesemättömänä ja sitten joku nuttura, minkä mä ajattelin, että helluntalaiset käyttää. Rasvainen siippa oli tässä näin. Ja sitten musta villapusero ja musta semmoinen puolihame, niin mä olin kyllä näky. Ja sitten mä yritän vakuuttaa, että olen parantunut. Mä näytin juuri siltä, että mä oon sairastunut johonkin luusyöpään. Tai johonkin todella, että mä olen niin kuin kuoleman kielissä. Niin ilman muuta mut jätetään kotiin ja sitten pikkusen seonneena. Ja no siellä oli sitten, siellä sitten pystyi vähän tarkemmin niin kuin ajattelemaan näitä asioita, kun oli luvannut, kun palaan toimistoon, niin minä sitten tiedän vähän enemmän näistä asioista. Ja eihän Raamattua sillä tavalla lueta, että otetaan sormipaikkoja, mutta minä nyt kuitenkin otin, kun en muutakaan tiennyt, ja siellä oli sitten, että menkää kaikkeen maailmaan, parantakaa sairaita. Ajattelin, että on tosi vaikea homma, mutta puoli Helsinkiä tulee uskoon. Kun mä vaan menen kävelen tässä asusteissani. Siellä mieheni hieman katsoi ihmetellen, mutta hän ei uskaltanut puuttua tähän asiaan. Mä olin tulta täynnä. Kävelin vähän aikaa siellä, sairaat ei löytynyt. Missä ne sairaat on? Sitten mä sain sen idean, että apteekista. Siellähän ne kaikki menee pillereitä ostamaan ja muuten siellä täytyy olla sairaita. Ja sinnehän minä sitten ryhmittäydyin ja kysyin sitä kaikilta, että oletko sairas? No, kaikkihan on sairaat. Ja sanoin, että saanko rukoilla, että uskotko Jeesukseen? En usko, tuli heti. No, mutta uskotko Jeesukseen, jos minä rukoilin ja sinä parannut? No, en varmasti usko. Ja minä ajattelin, että nehän voi puhua ihan mitä vaan, eihän minä itsekään uskonut silloin alussa. Nyt parannetaan maailmaa ja sitten vaan rukoili heidän puolestaan ja Jumala oli niin armollinen, että alkoi parantamaan sairaita. Ja minähän vaan innostuin, tuli enemmän tulta täyteen ja menin kuin raketti sen 2 viikkoa Helsingin kaduilla tuttavien luona ja tästä se sitten alkoi. Kyllähän mä sitten mahalaskun koin sitten vähän myöhemmin, mutta mä uskon, että Jumala haluaa antaa tämmöisen intohimon, joka ei häpeä mitään. Mulla ei ollut minkäänlaista häpeätä, paitsi nyt sitten, että apua, minkälaisia vaatteita mä käytin. Jälkeenpäin voi vähän hävetä tätä. Viisaus tuli sitten vähän myöhemmin. Mutta siinä tulessa niin mä päätin, että mä en sitä tulta päästä hiipumaan, koska näin muita uskovia, jotka oli niin kuin lätsähtäneet. Ja sitten vanhemmat uskovat tulivat sanomaan, kun liityin seurakuntaan, että kuulee, että kyllä Jumala sinua alkaa kouluttamaan, että sinä saat sitten kaikenlaisia sairauksia. Mutta miten kun Jumala paransi minut? Niin onko se skitsofreeninen? Ja nyt mun pitäisi sairastua. Ei, mä en ymmärrä ollenkaan, että nämä uskovat ihan hulluja. No ja mä en suostunut ottamaan sitä vastaamasta. Poliisi mitä poliisit, mutta minä ainakin olen terve. No kyllä se Herra sinua sitten kouluttaa. Kouluttako jollakin muulla tavalla, mutta minä en ainakaan näitä sairauksia tavasta. Ja mä olin 10 vuotta täysin siis terve. Ärsytin kaikki ihmiset. Kun niillä oli nuhaa ja yskää ja flunssaa ja virusta ja mitä oli, niin minähän seilailin vaan niiden joukossa. Ja kyllä sinäkin kohta sanoi, että en sairastu. Ja nehän vaan suuttuu siitä. Että kyllä se on röyhkeä, kun uskaltaa noin sanoa. No tietysti tämä koulutusvaihe tuli sitten myöhemmin, 20 vuotta myöhemmin. Mutta tästä se sitten alkoi ja Herra otti sitten vikuroivan ihmisen. Ja Herra tiesi aina, että miten minua kouluttaa. Koska hän tiesi, että jos hän sanoo mulle jotakin, niin mä en tee sitä. mutta jos hän sanoo päinvastoin, niin sitten mä menen sen päin just siihen suuntaan. Ja kun tuolla Keski-Suomessa sain evankelistalta profetian että Herra lähettää sellaisen maahan, jossa on tummaihoisia, käkkärätukkaisia, ja hän vielä kiersi sitä tukkaa tälle ihmisiä, niillä on oikein leveä nenä, niin päätin, että Afrikkaan en lähde. Ja menin sitten toimistoon ja ostin satamaan ja ostin sitten lipun seuraavaan lähtevään valaaseen, joka lähti tuonne Australian päin. Ja ajattelin, että nyt on tarpeeksi kaukana, aivan niin kuin Joona. Niin Jumalan käsi ei minua täältä sitten yletä ottamaan. Niin sinne sitten kävi, kun tulin Sydneyn lentokentälle, niin siellä tuli sitten vastaan heti tämmöinen ryhmä, oli leveänenäisiä, tummia ja kikkaratukkaisia ihmisiä. Ja paniikki löi heti. Ja minut on kaapattu, kone on kaapattu. Mä olin aivan varma, että kone on kaapattu. Siellä oli pari ystävää vastassa ja mä sanoin, että onko tämä ihan varmasti Sydney. Ja sanoin, no mitäs tuolla lukee tuolla terminaalissa, Sydney International Airport. Huh, no mitä nämä ihmiset täällä tekee? No ne ovat Australian alkuperäisasukkaita. Mä olin vahingossa tullut oikeaan maahan. Ja tästä se alkoi. Ja niin kuin Tallinnaankin vähän vahingossa jouduin. Mutta kun mä olin erään kukkulan huipulla, siellä oli semmoinen pikkuinen mäki, niin yhtäkkiä mä pelästyin, siis Tallinnassa, kun se oli täsmälleen sama maisema, mitä mä näin 20 vuotta sitten ilmestyksessä, mutta Jumala ei sanonut maata. Niin mä olin jälleen vahingossa tullut oikeaan maahan. Siis ihan sama maisema, samat talot, sama meri, sama maisema. Ja mä en ole koskaan käynyt Tallinnassa. Mulla ei ole mitään valokuvaa, ei ole Tallinnasta. Ja silloin mä tajusin, että Jumala tarkoittaa jotakin. Että nyt on Tallinnan aika. Nyt on Viron aika. Eli meidän maalimme on mennä sitä meidän kohtaloa kohti. Ja sen mä tiedän, että se kohtalo, mikä Jumala on valinnut meille, se on hyvä, eikä se ole paha. Se on absoluuttisesti hyvä. Sillä Jumalan tarkoitukset Raamatun sanan mukaan ovat hyvät, eivätkä pahat meille. Ja itse asiassa mä pidän siitä, mitä mä nyt teen. Musta on tosi kivaa, koska mä olen vähän lapsellinen ihminen, niin Jumala laittoi minut lasten joukkoon. Mä pärjään hirveän hyvin niiden kanssa. Meillä on samanlainen huumori. Ja lapset ovat aitoja. Lapset sanovat heti sinusta arvostelunsa ja puheesta. Ja he heti tik-tik-tik-tik-tik. Sieltä tulee totuus. Ja mä tykkään ihmiset, jotka sanovat suoraan, ne jotka sanovat niin kuin takanapäin. Ja kun luen heille tästä minun taivaskirjasta aina näitä kertomuksia ja kerron taivaasta, mitä minä olen nähnyt, niin minulla on aina kyselytunti siinä sitten välillä. Ja muistan, kun olin Ranskassa opettamassa kouluissa ja kerroin sitten ranskalaisella lapsille eri ikäluokissa niin taivaasta, niin siellä aloitin lastentarhasta. Siellä lapset värittivät hirveästi, värittivät sitten tätä. Ja sitten mä kerroin heille ja sanoin, että kuka teistä haluaa taivaaseen. Kaikki nostivat kätensä paitsi yksi. Hän vain väritti. Ja mä menin hänen luokseen ja sanoin, että etkö sinä haluat taivaaseen? En. Miksi sä et halua? Eikö siellä taivaassa ole kivaa? Hän oli vähän aikaa hiljaa ja sitten kääntyi minuun päin. Ja olisikohan semmoinen 4-vuotias. Onko taivaassa sinistä ja punaista? Nyt täytyy olla viisas. Sanoin, kyllä, ihan varmasti on. No sitten mä tulen, multa alkaa värit loppumaan. Se on näin pienestä kiinni. Lasten suusta kuulen totuuden. Niin, että siellä on sitten sinistä ja punaista. Joo. Ja yksi pikkuinen kysyy sieltä, että hänkin halusi taivaansa, mutta hän on hyvin huolestunut. Ja mä sanoin, no mikä sinua nyt sitten huolestuttaa? Niin hän sanoi, että no jos mun äiti jää sinne maan päälle, niin kuuleeko se, kun mä huuran kovaa sieltä? Mä sanoin, kyllä kuulee, kyllä kuulee. No jos mä haluan sinne. Ja ihan on lapset. Ja samoin on sitten nämä Filippiinin lapset, niin heillä on aina se suuri huoli, että onko siellä tarpeeksi riisiä. Joo, siellä on vuoririisiä. Jaako tottumasti? Joo, on siellä. kala keikkuu päällä. Sitten me mennään sinne, kun heillä on aina nälkä. Siellä ei auta mitkään prinsessavaatteet ja sillä tavalla. Muuten Papuan lapset on ihan herttaisia kanssa. Ne on aivan sulosia. Pieniä nöpöneniä. Mä olen sielläkin ollut saarnaamassa Enga-provinssissa ja Western Highlandissa. Ja myöskin niin kuin lapsille. Nämä lapset jotenkin vaan keikkuu ja tarttuu aina punttiin kiinni. Meni minne tahansa, vaikka mä en ole mikään semmoinen lapsipersoona. Mutta ehkä lapset on samanlaisia kuin kissat, että ne yrittää voittaa aina sen henkilön, joka ei erityisesti ole niistä kiinnostunut. Niin, ja totta kai ne on niin sulosia, että kun on jotain kodittomia lapsia, niin mähän haluaisin vaikka kaikki viedä ne Australiaan, mutta eihän se niin vaan käy. Australian laki on semmoinen niin kuin se on. Ja joskus säälittää se, että kun mä olin näiden slummilasten kanssa, vaeltelin siellä heidän yhteisössään, niin yhtäkkiä kaikki pysähtyivät ja sitten sieltä tuli semmoinen pieni lapsi ihan repaleissa, niin tuli vastaan se kantoo raskasta risutaakkaa. Ja se oli aivan apaattisen näköinen, se vaan meni kumarassa ja kantoi sitä, että kuka tuo? Ja miksei se niin kuin tule tähän joukkoon? No emme, se asuu tuolla jossakin kaatopaikassa, ei siellä ole ketään. Ja se keräsi niitä risuja niin kuin myydäkseen niitä niin kuin mökistä mökkiin. Et sielläkin oli niin kuin tämmöinen, miten mä nyt sanoisin, classification tai tämmöinen niin kuin luokka. Rajoitus, niin mun sydän särk. Mä ajattelin, että täälläkin, vaikka nämä ovat niin huonossa asemassa, oli vielä huonommassa asemassa olevia, jotka muut lapset edes hyväksyneet joukkoonsa. Ei kukaan vaihtanut hänelle vaatteita, ei niin kuin mitään. Ja kerro, kun annoin tämmöiselle lapselle ihan uuden teepaidan, niin hän laittoi sen rievun päälle. Mä sanoin, että ota se vanha vaate pois, kun nyt hänellä on kaksi. Kun ei ollut paikkaa, mihin laittaa, eikä ollut kotia, niin se oli se, kaikki oli se, mitä oli hänen päällään. Niin tämmöinen murtaa sydämeen. Ja monta kertaa, kun on kiukuissaan, eikä jotain menee tosissaan pieleen siellä ja on kuuma ja mitä kaikkea nyt sitten tapahtuukaan ja hyttyset pyörii ympärillä, niin sitä ajattelin, että miksi mun täytyy olla täällä. Mä otan vapaaehtoista, ei mun ole pakko olla täällä. Mun ei ole pakko olla täällä. Ja sitten yhtäkkiä tulee vaan, että no mihin sinä nämä jättäisit? Ja sitten tulee niinku semmoinen taivaallinen energia, niin kuin sanotaan, että no sitten jaksaa taas. Eli ei ollut tarkoitus tästä puhua, mutta voima tulee murtuneisuuden kautta. Ja Jumala tietää, mikä meille on parasta. Ja mä uskon sen, että jos mä olisin jatkanut tätä lastenkirjokuvitusta ja kuvitushommaa, niin mulla alkaa aina niskat olla vähän kipeät ja käsikipeät. Sekin on aika raskasta hommaa, että tuli hyvin kireä aikataulu, jos sun täytyy vaan maalata ja maalata. Niin nyt ei ole sitten sitä hommaa. Mä tykkään mennä, mä tykkään ulkoilmasta, mä tykkään kävellä ja mä tykkään ihmisten seurasta. Ja mä tykkään filippiiniläisistä, mä tykkään Tongasaarista, mä tykkään papualaisista, mä tykkään Fitsistä, missä olen tehnyt työtä. Ja yhden asian takia, koska ihmiset siellä on avoimia. Ollaan niin kuin ryhmässä, ollaan niin kuin tiiminä. Ja täällä Pohjolassa me ollaan jotenkin, niin kuin, että mä tässä lokerossa asun ja älä tuu tähän lokeroon. Ja sitten kun tulee kesäloma, niin mennään tuonne erakkoon, tuonne jonnekin metsämökkiin. Mä oon yhden kerran käynyt kesämökillä ja mä viihdyin siellä tasan 10 minuuttia. Ja mä lähdin kävelemään sieltä pois. Nyt kaikki kesämökki-ihmiset, niiden hiukset nousee pystyyn. 7 kilometriä oli asemalle ja minä kävelin sen 7 kilometriä. Mun mies tuli perässä, että älä anna, hei, kuule, puhutaan nyt järkeä. Minä en kesämökillä ole, siellä on hyttysiä. Sitä paitsi, niin siellä pitää raapia tulta ja se tulipesäkään ei siellä toimi ja siellä on kylmä. Ei Anne, kun mulla on ihan tärkeitä asioita. Älä puhu siellä mitään. Jää sinä sinne vaan, mutta minä en kesämökkiin. Minä en tule. Ja minä kävelin se 7 kilometriä ja pääsin asemalle ja istuin siellä ja jökötin. Ja sanoin, sinä kun olet näitä paikallisia, niin koska juna tulee? No kun mä oon yrittänyt sanoa koko 7 kilometriä, että tänään on sunnuntai ja junat ei kulje. Mulla oli pakko kävellä 7 kilometriä takaisin. Joten ymmärrät, että minä en pidä kesämökeistä. Siellä ei ole ihmisiä vilisemässä ympärillä. Jumala tietää, mikä meidän persoonallisuuteen sopii. Ja mä rakkaudella menen aina tänne näihin Tyynen valtameren saariin ja sitten tänne Aasian saariin. Eli tämän nyt haluaisin sanoa, että et hän tiedä sinäkään, että mistä sinä itsesi löydät. Et kuka ties, Jumala lähettää sinut jonnekin, mutta viljamaa on myöskin täällä ympäristössä. Jos ei kukaan aukase suuta, ei ihmiset tiedä, että he tulisivat uskoon. Jos ei kukaan puhu heille, että Jumala parantaa sairaita, ei kukaan tiedä, että Jumala parantaa sairaita. Ja sieluvihollinen on aina vastaan sitä ja nimenomaan sairauden parantamisen lahjaa, joka on kaikkein yksinkertaisin lahja. Eli kaikille teille vaan tiedoksi, laittakaa kätenne ihmisten päälle ja rukoilkaa, että Jeesuksen Kristuksen nimessä. Yksinkertainen lahja. Koska sinä et tee mitään. Jeesus tekee ne hommat. Niin kehotan teitä. Rukoilkaa sairauden puolesta, niin ihmisiä alkaa tulemaan teidän ympäristöönne. Sillä Suomi on sairaata ihmisiä täynnä. Johtuuko se meidän geeneistä? Ja mikä on tosi järkyttävää, niin mä luin lehdestä juuri 3 päivää sitten, että joka kolmas ihminen Suomessa sairastuu syöpään jossain elämänsä vaiheessa. Tämä on mun mielestä pelottava tilasto. Jopa Australiassakin tiedetään tämä ja he kysyivät minulta, että mikä teidän rodussanne on, mikä suomalaisia vaivaa. En minä tiedä. Onhan me itsekin syöpään sairastunut 2 kertaa ja aavistusta. Vai onko se se, että tämä on aika ikään kuin kirottu? Sillä kun se ei tunne Jumalaa, niin maakin on kirottu. Ymmärrättekö? On kaikenlaisia tällaisia asioita tapahtunut, näitä tappavia punkkeja ja mitä kaikkea tänne on tullutkaan. Mitä ennen ei ollut. Kun maa on siunattu ja tuntee Kristuksen, niin maa puhdistuu ja kansa puhdistuu. Tämä halusin vain sanoa. Ja uskon, että varmaan me ollaan kaikki uudesti syntyneitä kristittyjä täällä. Mutta mä haluan myöskin rukoilla niin kuin niiden puolesta, jotka haluavat rukousta. Jos olet tarpeeksi pelästynyt, niin voit sitten juosta tuonne. Jos ei tämä nyt niin traditionellinen saarna ollut, mä en tykkää traditionellisista saarnoista, mä nukahdan niiden kanssa. Et, kyllähän nekin ovat paikallaan, sit jos haluaa teologiaa opiskella ja silleen, mutta tämä nyt on vaan tämä minun tapani puhua. Eli Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä teidän kotimatkallanne ja että saisitte niin kuin jotakin tästä. Ja mä tiedän sen, että Herran henki liikkuu teidän kanssanne, koska pyhä henki asuu teissä, että menette te minne tahansa. Että päästäkää se pyhä henki vapaaksi. Se on rimpullut siellä niin monta kymmentä vuotta, että päästä irti. Niin aukaskaa luukut ja päästäkää se irti. Aamen.